จเริ่มนิ่งแล้วรู้ว่าใจนิ่งนิ่งรู้เข้าไปตรงๆเลยการภาวนาก็คือการหัดรู้สภาวะนะหัดรู้ไปเรื่อยๆสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกนะหัดไปอย่างนี้แหละถ้าไปจิตจำสภาวะแม่นขึ้นมาสติเกิดเองตอนนี้อะไรเกิดขึ้นในกายนะสติระลึกได้เองอะไรเกิดขึ้นในจิตสติก็ระลึกได้เองตรงมันระลึกได้เองนะมันใช้ได้แล้วมันไม่ได้เจือด้วยโลภะเจตนาถ้าเจตนาระลึกนะจงใจระลึกเนี่ยส่วนใหญ่จะกลายเป็นเพ่งเข้าไปเพ่งไว้ไปจ้องไว้พอไปเพ่งไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งมันนิ่งก็ไม่แสดงไตรลักษณ์ดูเหมือนเที่ยงดูเหมือนมีความสุขดูเหมือนบังคับได้ยิ่งภาวนาก็ยิ่งเห็นผิดไปหัดรู้จักสภาวะนะดูไปด้วยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในกายในใจแล้วรู้สึกไปดูเล่นๆแต่ดูบ่อยๆอย่าไปจ้องไว้ดูสบายๆคอยรู้สึกเอารู้สึกแล้วมันเป็นไงก็ไม่แทรกแซงเห็นกิเลสเกิดขึ้นอีกกิเลสเกิดขึ้นอย่าไปเกลียดมันถ้าใจเกลียดมันก็รู้ทันความสุขเกิดขึ้นใจไปชอบมันก็รู้ทันนะงั้นหัดดูสภาวะนะดูสภาวะไปเรื่อยๆสภาวะสอนเราให้เห็นไตรลักษณ์มีแต่ความไม่เที่ยงอย่างใจของเราเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาวอบแวบวอบแวบตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในภาวะแดนหนึ่งนานๆไม่ได้ยกเว้นแต่ไปเพ่งเอาไว้เอาเข้าจริงก็บังคับไม่ได้เช่นสั่งให้มีความสุขก็ไม่ได้นะห้ามมีความทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะห้ามไม่ให้ชั่วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นี่ของจริงมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเราดูไปทำไมดูสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมไปดูไปทำไมดูไปจนวันหนึ่งเห็นความจริงว่าสภาวะธรรมมีอยู่นะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปได้แต่สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมนั้นมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าใครเขาถามนะว่าหลวงพ่อสอนอะไรนะบอกหลวงพ่อสอนให้ดูสภาวะถ้าเราเห็นสภาวะเนี่ยกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมามันจะเป็นตัวสภาวะทุกวันนี้เราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆอันนี้คือตัวเราในความรู้สึกของเรานั้นอะไรต่ออะไรของเราพอมีตัวเรานะมันมีตัวเขามีของเราขึ้นมาด้วยมีของเขาขึ้นมาด้วยมันมีตัวเราจริงๆพอตัวเรานี้แปรปรวนไปไม่ได้อย่างใจนั้นก็มีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าแยกออกไปนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือสภาวะนั่นเองสภาวะที่เป็นรูปธรรมที่เป็นนามธรรมเราจะเห็นในรูปธรรมก็ไม่ใช่ตัวเรานามธรรมก็ไม่ใช่ตัวเราแยกมันแยกออกไปมันจะเห็นไม่มีตัวเราคล้ายๆรถยนต์มีรถยนต์อยู่คันหนึ่งเราคิดว่ามีรถยนต์จริงๆเรามาถอดออกเป็นชิ้นๆใช่ไหมอันนี้ลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์เห็นไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์นะเบาะก็ไม่ใช่รถยนต์เหล็กก็ไม่ใช่รถยนต์กันชนก็ไม่ใช่รถยนต์หลอดไฟสายไฟไม่ใช่รถยนต์สักอันเดียวเห็นไหมถังน้ํามันก็ไม่ใช่รถยนต์ดูไปเราก็รู้ว่ารถยนต์เป็นแค่ภาพลวงตาเนี่ยถ้าเราสามารถแยกกายแยกใจออกไปเราก็เห็นความเป็นตัวเราเป็นแค่ภาพลวงตาไม่มีจริงหรอกทุกวันนี้เราสำคัญมั่นหมายว่ามันมีตัวเราจริงๆพอตัวนี้มันแก่ร่างกายมันแก่เราก็ว่าเราแก่ร่างกายมันเจ็บเราก็ว่าเราเจ็บร่างกายมันตายเราก็ว่าเราตายมันมีเราขึ้นมาพอมีเรารักมันหวงแหนมันอยากให้มันดีตลอดอยากให้มันสุขตลอดมันอยู่ไม่ได้เราก็กลุ้มใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะไม่เห็นความจริงนะว่ามันไม่ใช่เราไปคิดว่ามันเป็นเราขึ้นมันก็มีความทุกข์จิตใจก็เหมือนกันนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราก็สำคัญผิดอย่างจิตมันโกรธเราก็สำคัญผิดว่าเราโกรธจิตมันโลภเราก็สำคัญผิดว่าเราโลภจิตมันหลงนะจิตมันไปคิดเราก็สำคัญผิดว่าเราคิดสำคัญผิดมันเพ พอมันเป็นเราขึ้นมาเราก็อยากให้จิตเนี่ยจิตมันเป็นเราขึ้นมาเราก็อยากให้จิตมันมีแต่ความสุขความสบายมีแต่กุศลอะไรเงี้ยคนดีก็อยากให้มันเป็นกุศลทั้งวันพอมันไม่เป็นอย่างที่ต้องการมันก็ทุกข์ละมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะดีตลอดเป็นไปไม่ได้ที่จะสุขตลอดเป็นไปไม่ได้ที่จะสงบตลอดพอมันแปรปรวนขึ้นมาเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราเห็นความจริงจิตก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งไม่ใช่เราหรอกจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภนะจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงเห็นอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปมันโกรธขึ้นมาก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราจิตมันโกรธจะหาไปยุ่งอะไรกับมันจิตมันโลภไปยุ่งอะไรกับมันจิตมันสุขไปยุ่งอะไรกับมันจิตมันทุกข์ไปยุ่งอะไรกับมันเห็นว่ามันไม่ใช่เราเห็นขันธ์นะมันไม่ใช่เรานี่ฝึกมากเข้ามากเข้านะเห็นขันธ์มันทำงานของมันเองไม่ใช่เราเลยงั้นถ้ามันไม่ใช่เรานะขันธ์มันจะแก่ขันธ์มันจะเจ็บขันธ์มันจะตายขันธ์มันจะพลัดพรากสิ่งที่มันรักขันธ์มันจะเจอสิ่งที่มันไม่รักขันมันจะอยากแล้วมันไม่สมอยากอะไรเงี้ยขันมันจะเหี่ยวแห้งใจเศร้าโศกเสียใจอะไรเป็นเรื่องของขันทั้งหมดเลยนะเราไม่เกี่ยวเราค่อยฝึกนะจนกระทั่งเราสามารถไม่เกี่ยวกับมันได้เบื้องต้นจะไม่เกี่ยวกับกายก่อนพวกเราที่ฝึกกับหลวงพ่อสักช่วงหนึ่งสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนเริ่มเห็นแล้วร่างกายมันแยกออกไปต่างหากนะร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าร่างกายเป็นสภาวะอันหนึ่งร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกต่อไปเวลาจะเจ็บจะแก่จะตายอะไรขึ้นมาเราเห็นมันร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่เราละหัดดูงี้เรื่อยๆมีสติรู้สึกตัวเห็นสภาวะมันทำงานอย่างอาจารย์วันชัยนะมาเรียนก็มาอย่างพวกเราเนี่ยตอนที่ท่านยังมาเรียนอยู่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ภาวนาได้ขนาดพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งกว่าพวกเราหรอกนะแต่พอท่านจะตายจริงๆนะหลวงพ่อก็กะแล้วพรุ่งนี้ท่านตายรีบไปเยี่ยมวันนี้ไปให้กำลังใจท่านไปถึงก็บอกอาจารย์รอบนี้ตายแน่ยังไงอาจารย์ก็ไม่รอดหรอกนะนี่ให้กำลังใจนะนักปฏิบัติให้กำลังใจใครอยากให้หลวงพ่อให้กำลังใจนะบอกอาจารย์รอบนี้ตายแน่อาจารย์ดูมันตายไปเลยนะร่างกายมันเจ็บนะไม่ใช่อาจารย์เจ็บร่างกายมันตายนะไม่ใช่อาจารย์ตายดูมันไปเลยนะท่านใจถึงนะท่านดูของท่านจริงๆดูจนตายได้ดีเลยตายได้สง่าผ่าเผยตายอย่างมีความสุขตายด้วยจิตที่ร่าเริงจิตยิ้มตอนตายร่าเริงจิตยิ้มแย้มแจ่มใสใครอยู่ใกล้จะสัมผัสเลยแม้มันเย็นฉ่ำออกมาเลยนะจากใจของท่านเรียกว่าตายไม่เสียเที่ยวเพราะอะไรเพราะหัดเห็นสภาวะมันตายไม่ใช่เราตายเราไม่มีเห็นลงไปแจ่มแจ้งเลยไม่มีเรานะมีแต่ร่างกายมีแต่จิตที่เป็นคนรู้จิตก็เป็นสภาวะอันหนึ่งไม่ใช่เราร่างกายมันจะเจ็บร่างกายมันจะตายก็เป็นแค่สภาวะอันหนึ่งไม่ใช่เราเนี่ยการที่เราหัดดูสภาวะเนี่ยนะก็จะแยกสิ่งที่เป็นตัวเราออกมาเป็นส่วนๆแล้วเห็นว่ามันไม่มีตัวเรานี่เป็นวิธีศึกษาธรรมะในศาสนาพุทธนะท่านเจ้าคุณประยุทธ์ท่านเรียกว่าวิพัชวิธีเคยอ่านหนังสือท่านหนังสือพุทธธรรมตอนหนังสือพุทธธรรมออกใหม่ๆนะดีใจโอ้ยหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยนะอ่านจนป่านนี้ยังอ่านสารบัญ อ่านได้แต่สารบัญโอ้ยทำไมมันยากงั้นยากปานนั้นนะมีศัพท์ที่เราไม่รู้นี่เยอะเหลือเกินนะอ่านโอ้ดีจังนะท่านสอนศาสนาพุทธเนี่ยสอนวิพัชวิธีวาแหวนสระอิพอพานไม่หนากาศชอช้างวิพัชชาว่าจับมันแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปแล้วจะเห็นมันจะเป็นแต่สภาวะไม่มีตัวเราถ้าไม่มีตัวเราแล้วใครจะทุกข์สภาวะสิทุกข์ไปแต่เราไม่ทุกข์เห็นไหมตัวสภาวะนั่นแหละที่เรียกว่าขันห้ามันก็ทุกข์ในส่วนของขันห้ายังไงก็ต้องทุกข์เพราะขันห้าเป็นกองทุกข์แต่ว่าเราไม่มีนะไม่ขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกจากขันห้าอีกนั้นขันห้าทุกข์ก็ทุกข์ไปเราไม่ทุกข์ด้วยเมื่อปี24ปลายปีหลวงพ่อไปเจอธรรมะของหลวงปู่ดูลย์ตอนนั้นไม่รู้จักท่านหรอกก็เขียนชื่อพระรัตนากรวิสุทธิ์เขียนไม่แค่นั้นน่ะใครก็ไม่รู้เขียน แล้วก็บอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกมีอีกบทหนึ่งนะจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกถ้าส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวเนี่ยเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วเนี่ยมีสติอยู่อย่างบริบูรณ์นะจิตไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวเนี่ยเป็นมรรคแล้วก็พ้นจากความทุกข์ไปเป็นนิโรธพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีบทสรุปพระอริยะเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันต์นะมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวก็พ้นจากทุกข์ธรรมะของท่านหนึ่งอ่านตรงนี้โอ้อ่านแล้วสะใจจังนะตอนนี้เหลือท่อนเดียวนึกออกไหมเหลือที่จิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยท่อนหลังไม่มีละหายไปหมดละไม่มีใครทรงจําไว้เลยทั้งที่ดีจําท่อนแรกไว้เพราะดูเก๋ไก๋ดีพออ่านตรงนี้นะเรารู้สึกขึ้นมาธรรมะอะไรประหลาดจริงๆนะจิตมันทุกข์นะถ้าจิตมันทุกข์นะมันไม่ใช่เราทุกข์ในใจรู้สึกอย่างนี้นะถ้าจิตไม่ทุกข์สักอย่างแล้วใครจะทุกข์อ่านธรรมะของท่านแล้วมันมกเข้ามาตรงนี้ได้โอ้อยากรู้จักนะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พระองค์นี้ไปเที่ยวถามคนนะเขาบอกโอ้คงตายไปแล้วล่ะคงมรณภาพไปแล้วนะเขาเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นอีกทีหลวงปู่ฟั่นยังสิ้นไปแล้วเลยสิ้นตั้งแต่ปี2-3มั้งแล้วนะหลวงปู่ดูลจะไปอยู่ได้ไงอยู่มาจนถึงเดือนกุมภานะคงเชษมาบอกท่านยังอยู่นะอยู่สุรินทร์รู้อยู่แค่นี้รู้ว่าท่านอยู่สุรินทร์ชื่อหลวงปู่ดูลก็ขึ้นรถไฟไปนะขึ้นรถไฟไปหาท่านไปแล้วเที่ยวถามเพราะยังไม่รู้เลยอยู่อำเภอไหนอยู่ที่ไหนไม่รู้หรอกลุยไปถามเอาไปถามนี่แท้อยู่ในเมืองนั่นเองเจอท่านก็เรียนกับท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองแทนที่ท่านบอกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่ถ้าสำนวนแบบช่วยย่อยอ่ะนะสำนวนแบบกินยาช่วยย่อยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่ย่อยให้เสร็จแล้วนะถ้าเอาไปกินแล้วยังไม่ย่อยอีกไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะไปหาหลวงปู่นะหลวงปู่สอนการปฏิบัติไม่ยากยากแค่พอผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้นะเราก็มาคอยรู้ทันจิตตัวเองมาคอยรู้ไปได้เครื่องมือในการรู้จิตตัวเองนะก็คือสตินั่นเองตอนนั้นไม่รู้จักไม่รู้สติสเตอร์เป็นไงไม่รู้ทั้งสิ้นเลยนะท่านบอกให้อ่านจิตตัวเองก็คอยสังเกตว่าจิตมันเป็นยังไงจิตมันอยู่ที่ไหนจิตมันเป็นยังไงอ่านมันได้ยังไงคอยสังเกตก็รู้อยู่อย่างเดียวว่าจิตนี้ต้องอยู่ในร่างกายนี้แน่จิตนี้ไม่อยู่เกินร่างกายออกไปหรอกงั้นต่อไปนี้นั่งกรรมฐานของเราเนี่ยจะวนเวียนอยู่ไม่ให้เกินร่างกายออกไปหลวงพ่อไล่เลยนะจิตอยู่ในผมหรือเปล่าเราไม่รู้จักจิตอ่ะจิตอยู่ในผมไหมตอนนั้นผมยาวเป็นโยมเนี่ยดึงบี้บี้ดูเห็นจะมีจิตตรงไหนเลยมันเป็นวัตถุเฉยจิตอยู่ในขนหรือเปล่าขนคิ้วเมื่อก่อนก็มีขนคิ้วนั่นนี่สั้นจุดจู่นะขนคิ้ววี่วี่ดูนะก็ไม่เห็นมีจิตหรอกนะอยู่ในผมขนในเล็บมีไหมในเล็บก็ไม่มีนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไล่อยู่ในร่างกายไล่ไปไล่มาไม่เห็นจะมีจิตเลยนะแต่จิตต้องอยู่ในกายแต่เราหาไม่เจอจิตอยู่ในหัวใจว่าอยู่ที่ไหนว่าไล่ยังไงก็ไม่เจอแค่จิตคงไม่ใช่วัตถุแล้วจิตมันนึกขึ้นได้นะจิตมันไม่ใช่วัตถุเราไปหาแต่ตัววัตถุมันก็ไม่เจอสิจิตมันต้องเป็นความรู้สึกนะหรือว่าความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์จิตอยู่ในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะทำใจให้สบายรู้สึกมีความสุขไม่มาดูลงไปที่มีความสุขไม่เห็นจิตอีกนะความสุขไม่ใช่จิตอีกแล้วกลุ้มใจขึ้นมานะเรียกความกลุ้มใจก็ไม่ใช่จิตอีกแล้วดูไปนะในสุดก็จับได้จิตเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ถ้าจิตเป็นคนรู้เราก็ค่อยๆเห็นทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่จิตรู้นี่ถ้าพูดในภาษาพิธามภาษาปริยัตินะก็คือจิตกับอารมณ์นั่นเองจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคำว่าอารมณ์ในทางศาสนาพุทธไม่ได้แปลว่าอิโมชันอารมณ์แบบที่พวกเรารู้จักในคนยุคนี้รู้จักอารมณ์นั้นเป็นศัพท์เฉพาะแปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้เป็นของที่คู่กับจิตเสมอเลยนะมีจิตเมื่อไหร่ต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตเป็นของคู่กัน แล้วเรารู้รู้แล้วว่าโอ้จิตเป็นคนรู้อันนี้ค่อยๆสังเกตนะสวดมนต์ในใจพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโนเห็นไหมคำว่าพุทโธสุสุทโธนะมันเหมือนงูเลื้อยออกมาจากถ้ำผุดผุดผุดขึ้นมาจากความว่างๆนะจิตเป็นคนดูอยู่จิตมันก็ถอนตัวปุ๊บออกมาเป็นคนดูนี่ดูมาจากสุรินทร์นะไปแวะโคราชด้วยไปหาหลวงพ่อพุธแล้วก็ขึ้นรถไฟต่อมากรุงเทพอีกคนละกระบวนกันมาถึงกรุงเทพนะค่อยเห็นโอ้จิตมันเป็นตัวรู้นี่จับเอาตัวรู้แยกออกมาได้นะแต่แยกได้แวบเดียวเองจิตตัวรู้ก็ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์อีกเพราะมันคุ้นเคยที่จะไหลเข้าไปรวมกันอีก7วันต่อมานะดึงลูกเดียวเลยทำไงจิตมันจะแยกออกมาหลวงปู่ให้ดูจิตเราจะได้ดึงให้หลุดออกมาแล้วจะไปดูมันเนี่ยเข้าใจผิดละดูจิตไม่ใช่ไปดูตัวจิตตรงๆนะจริงๆก็คือดูตัวเจตสิกคือธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตมันจะทําให้เห็นเลยจิตที่โกรธก็เป็นอย่างหนึ่งจิตที่โลภก็เป็นอย่างหนึ่งจิตที่หลงจิตที่สุขที่จิตที่ทุกข์อะไรเงี้ยเป็นแต่ละดวงแต่ละดวงคนละดวงกันถ้าไปแยกเอาจนตัวรู้ออกมาเนี่ยจะคงที่แล้วตัวรู้ก็เป็นตัวรู้อยู่นั่นเองเหมือนไฟเนี่ยจับกี่ทีก็ร้อนทุกทีก็คงที่อยู่งั้นงั้นเราไม่ได้แยกอย่างนั้นแต่ว่าหลวงพ่อหัดใหม่ๆนะครูบาอาจารย์ไม่ได้ช่วยย่อยให้ก็ลําบากพยายามแยกใหญ่แยกดึงดึงดึงใหญ่นะหาทางทั้งดึงทั้งผลักนะแทบจะเรียกว่าเอาเท้าถีบมันเลยถีบไว้ทางนี้ก็พยายามเหนี่ยวนะอย่าให้มันแยกนะทําอยู่อาทิตย์หนึ่งนะหลุดออกมาได้ดีจังเลยหลุดออกมาแล้วหลุดออกมาแป๊บเดียวเองไม่กี่ขณะนะไหลเข้าไปรวมอีกแล้วแต่ก็ยังดีวะดึงมึง7วันนะมันหลุดออกมาได้นานขึ้นแล้วเห็นไหมให้กําลังใจตัวเองด้วยนะนี่มีพัฒนาการแล้วเห็นไหมดึงแล้วมันแยกออกมาได้ดึงอีก5วันนะคราวนี้หลุดออกมาได้เป็นนาทีแล้วเนี่ยดึงใหญ่กะนะวันหนึ่งเนี่ยเราจะฝึกตัวเราไปเรื่อยจนทั้งวันหนึ่งมันหลุดออกมาตลอดเลยมันจะไม่เข้าไปอีกแล้วคิดเอานะว่าถ้ามันหลุดออกมาได้ตลอดเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์แน่เลยเพราะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเลยจิตไม่เห็นเจตสิกนี่ไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยฟัดกับมันอยู่อย่างนี้3เดือนถ้ามันหนักๆ ก็แยกไปหนักๆ ก็ไม่ใช่จิตนะแยกไปค่อยแยกค่อยๆย่อยค่อยย่อยค่อยสลายสิ่งที่ไม่ใช่จิตไปได้จะเอาจิตฝึกอยู่3เดือนแล้วไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลย์นะกะว่าท่านชมแน่เลยว่าเราฉลาดฉลาดลูกศิษย์คนนี้เก่งจังเลยอะไรเงี้ยนะสามารถแยกเอาจิตออกมาได้แล้วนะใครนึกว่าท่านจะชมนะท่านบอกไปยุ่งกับอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตเลยไปกลับไปทําใหม่ที่ทําอยู่ผิดแล้วที่ถูกเป็นไงไม่บอกนะรู้อย่างเดียวว่าที่ทําอยู่ผิดเอ๊ไปพยายามแยกมันนี่ผิดนะนึกขึ้นได้ว่าท่านบอกให้ดูจิตเนี่ยท่านบอกให้ดูท่านไม่ได้บอกให้แยกนะเราเสือกไปแยกเองนี่ต้องคำนี้นะเราเสือกไปแยกเองอ่ะท่านบอกให้ดูต่างหากเอาใหม่วะคราวนี้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันโลภเห็นมันโลภนะมันโกรธเห็นมันโกรธนะบางทีใจก็แยกบางทีก็ไหลเข้าไปรวมกันยังไงก็ได้จริงๆแล้วไงก็ได้นะฝึกไปฝึกไปนะจนวันหนึ่งแจ้งขึ้นมามันไม่มีเรานะจิตนี้ก็ไม่ใช่เราอะไรก็ไม่ใช่เราเสร็จแล้วความสงสัยก็ยังมีอยู่นะว่าการปฏิบัติที่ละเอียดประณีตขึ้นไปเนี่ยเราต้องให้ตัวนี้แยกอยู่ตลอดหรือเปล่ามันมี2ตัวละอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ไอ้จิตผู้รู้มันแยกออกมาอยู่ต่างหากเสร็จแล้วยังเกิดสงสัยได้อีกนะเราควรจะดูตัวไหนดีว่าเราจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนดีว่าจะตั้งไว้ที่ตัวรู้นี่หรือจะตั้งไว้ตรงนี้ถ้าตัวนี้ก็เห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆถ้าตั้งไว้ตรงนี้ก็ว่างๆนิ่งๆไม่มีอะไรจะดูถ้าตั้งไว้ตรงนี้ก็นิ่งๆ นะหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตพระพุทธเจ้าบอกให้ดูขันธ์พระเจ้าบอกว่าให้รู้ทุกข์ให้รู้รูปนามถ้าไม่ได้ให้ไปจ้องใส่ตัวจิตถ้าไม่หลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตหลวงปู่ดูลย์กับพระพุทธเจ้าทําไมสอนไม่เหมือนกันชักงงนะขนาดเห็นนะตัวเราไม่มีนะจะภาวนาที่ยากลําบากที่ประณีตขึ้นไปก็ยังต้องรูปๆคลำๆอีกเพราะอยู่ห่างครูบาอาจารย์นะสงสัยนะจิตมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ไอ้นี่มันเป็นตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้กับจิตอาจจะคนละตัวก็ได้นี่คิดไปอย่างนั้นอีกนะเสร็จแล้วมาดูอยู่ตรงนี้อีกคราวหนึ่งไปหาหลวงปู่ดูลย์อีกหลวงปู่จิตนะมันตั้งอยู่ที่ไหนแน่ให้ท่านชี้ขาดนะมันตั้งอยู่ที่นี่หรือมันตั้งอยู่นี่เราก็คิดว่าต้องดูตรงนี้เพราะพระพุทธเจ้าบอกให้ดูขันมันทํางานมันเกิดดับกะว่าคําตอบสุดท้ายที่ท่านจะฟันธงเลยต้องอยู่กลางหน้าอกนี่ ท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้งเสียงท่านจะบอกจิตไม่มีที่ตั้งฟังฮะไม่มีที่ตั้งท่านจะดูที่ไหนอ่ะอันนี้คราวนี้งงนะงงอยู่หลายปีเลยจนสิ้นหลวงปู่ดูลไปจะถามท่านอีกนะว่าหลวงปู่ครับจะต้องขยายความหลวงปู่ผมจะควรจะดูไอ้ตัวเนี้ยหรือผมควรจะดูตัวนี้สงสัยนะเอาไว้ดูเองก่อนนะเดี๋ยวค่อยถามทีหลังถามมากนะก็เดี๋ยวหลวงปู่ว่าเราขี้เกียจดูดูไปดูไปจนหลวงปู่มรณภาพไปหลังจากนั้นไปอยู่กับหลวงปู่เทศขยับจะถามหลวงปู่เทศหลายทีนะขยับถามแต่เรื่องอื่นอ่ะพอมาถึงเรื่องนี้ว่าจะเอาจิตไปดูที่ไหนดีจะดูที่นี่หรือจะดูที่ตัวรู้นี่ขยับจะถามอยู่นั่นแหละนะไม่ถามนะจนหลวงปู่เทศก็มรณภาพไปไปเรียนจากหลวงปู่สิมอีกนะหลวงปู่สิมมรณภาพไปอีกองค์นึงครูบาอาจารย์ค่อยๆทยอยมรณภาพไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้ถามใครจนมาบวชนะมาบวชตั้งแต่มาบวชนี่เรียนเนี่ยกับหลวงปู่สุวัตแล้วให้ครูหลวงปู่สุวัตเนี่ยเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์องค์สุดท้ายเลยให้ชี้เป็นชี้ตายเราได้เลยถามดีไม่ดีถามดีไม่ดีเนี่ยอุตส่าห์อดกลั้นมา20ปีแล้วอดกลั้นอีกหน่อยก็แล้วกันนะดูไปนะโอ้มันเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆนะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆไอ้นี่ก็ทุกข์ไอ้นี่ก็ทุกข์ไม่เห็นมีตัวไหนมันไม่ทุกข์เลยนะถึงเข้าใจว่าจริงๆไม่ได้ดูตัวไหนหรอกนะทุกตัวนะล้วนแต่แสดงใจรักทำไมจะต้องเพ่งเล็งไปดูตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมดนั่นแสดงใจรักเหมือนกันหมดเลยเราดูสภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันหมดนะสลัดทิ้งหมดเลยนะใจไม่ได้เอาไม่ใช่ทิ้งตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไว้ถ้าทิ้งตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไว้เนี่ยมันเป็นภูมิธรรมของพระอนาคาจะติดอยู่ตรงนั้นเราไปไม่รอดแล้วสมัยที่หลวงปู่ดูลยังอยู่นะไม่20กว่าปีก่อน20เท่าไหร่26ปีวันหนึ่งท่านก็เปลยผู้ปฏิบัติส่วนมากนะกระทั่งที่มีชื่อเสียงมากๆอะไรเนี่ยส่วนมากเป็นผีใหญ่ท่านว่างี้คำว่าผีใหญ่ของท่านหมายถึงเป็นพระอนาคาตายแล้วไปเป็นพรหมเราก็ฟังไว้นะส่วนมากยังไม่จบหรอกทำไมมันยากเย็นแสนเข็ญนะผู้ปฏิบัตินะมีเยอะท่านบอกเหมือนขนวัวนะวัวทั้งตัวมีขนเยอะแต่ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นไปเลยเหมือนเขาวัวเขาวัวมีนิดเดียวนะขนวัวมีเยอะยังมีขนลิงขนข้างขนช้างขนม้าอะไรเหมือนคนทั้งโลกเยอะแยะมีเยอะแยะแต่คนที่หลุดออกมาเหมือนเขาวัวมีสองอันนั้นมีน้อยทำไมมีน้อยเพราะไปติดอยู่ที่ตัวรู้นี่แหละจะเอาตัวหนึ่งจะไม่เอาตัวหนึ่งจะเอาตัวนี้ไว้จะไม่เอาตัวอื่นยังเอาอยู่ยังเอาอยู่ยังเกิดอีกยังต้องแสวงหาอยู่ยังดิ้นรนอยู่เกิดอีกงั้นภาวนาจริงไม่ใช่เพื่อจะเอาตัวไหนทั้งสิ้นหรอกนะภาวนาเพื่อให้เห็นเลยทุกสิ่งมันไม่มีตัวเราเป็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆมีแต่สภาวะธรรมนะรูปธรรมนามธรรมตัวจิตก็เป็นสภาวะธรรมตัวรู้เป็นสภาวะธรรมตัวเจตสิกคือสิ่งที่มาประกอบจิตเช่นความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกเจตสิกเป็นสิ่งที่มาประกอบจิตทำให้จิตแต่ละดวงหน้าตาไม่เหมือนกันจิตโดยตัวของมันเองเป็นแค่ธรรมชาติรู้เป็นธรรมชาติรู้เหมือนกันหมดเลยเป็นแค่นี้เองเหมือนไฟมีธรรมชาติร้อนเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเป็นลักษณะเฉพาะตัวจิตมีลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นธรรมชาติรู้แต่ธรรมชาติรู้ดวงนี้กับธรรมชาติรู้อีกดวงหนึ่งมันไม่เหมือนกันเพราะเจตสิกที่มาประกอบมันไม่เหมือนกันคล้ายๆจิตเป็นน้ำที่สะอาดนะใสไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสีนะเราเอาสีเข้าไปใส่เอากลิ่นไปใส่นะอัดแก๊สลงไปก็เรียกนี่เป๊ปซี่นี่โคลานี่แฟนต้าอะไรเนี่ยนี่น้ำหอมนะนี่น้ำเน่าเนี่ยถามว่าน้ำมันก็น้ำเดียวกันใช่ไหมถ้าแยกธาตุออกมาแล้วก็เป็นอันเดียวกันน้ำใสๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่มันแตกต่างกันขึ้นมาเรารู้ว่าน้ำขวดนี้กับน้ำขวดนี้เป็นคนละอย่างกันนะเราเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนี่น้ำหอมนะเก็บไว้หลายวันกลายเป็นน้ำเน่าน้ำเหม็นนี่เราก็เห็นว่าแต่ละอันมันเปลี่ยนไม่คงที่จิตนี้ก็ไม่คงที่หรอกเดี๋ยวก็เป็นจิตโลภเดี๋ยวก็เป็นจิตไม่โลภเดี๋ยวเป็นจิตโกรธเดี๋ยวเป็นจิตไม่โกรธเดี๋ยวเป็นจิตหลงเดี๋ยวเป็นจิตไม่หลงแต่ถ้าเราไปจ้องใส่ตัวรู้มันจะรู้สึกเที่ยงพอเพ่งใส่ตัวรู้จะเป็นพรหมนะจะไปเป็นผีใหญ่เป็นพรหมนิ่งๆอยู่อย่างนั้นเองรู้สึกเที่ยง แต่ถ้าเราเห็นในจิตมันทำงานมันเกิดดับมันเกิดดับร่วมกับเจตสิกแต่ละดวงแต่ละดวงเจตสิกแต่ละดวงมันไม่เหมือนกันเช่นความโกรธกับความโลภไม่เหมือนกันถ้าจิตที่โกรธกับจิตที่โลภมันก็เลยไม่เหมือนกันเราเห็นเลยว่ามันเป็นคนละดวงกันเราเห็นแล้วจิตเป็นคนละดวงคนละดวงเราเห็นจิตเป็นคนละดวงได้นะเพราะว่าเจตสิกที่มาประกอบกันเนี่ยไม่คงที่เปลี่ยนไปเราก็เลยเห็นจิตก็เกิดดับเหมือนกันถ้าจะดูแต่ตัวจิตจริงๆนะไปเพ่งใส่ตัวจิตเลยเนี่ยจะเห็นว่าไม่เกิดดับนะเห็นเที่ยงเนอะหลวงปู่ล่าพระเจ้าก็ถึงสอนผู้ใดเห็นว่าจิตเที่ยงนะเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ท่านว่าซะเสียหายเป็นมิจฉาทิฏฐิจริงๆไม่เที่ยงมันเกิดดับแต่ดูตัวมันเกิดดับเนี่ยดูตัวมันตรงๆไม่ได้จะไม่เห็นถ้าดูว่ามันเกิดร่วมกับเจตสิกจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วดับจิตสุขจิตทุกข์เกิดแล้วดับดูอย่างนี้ก็ได้หรือดูที่มันเกิดก็ได้จิตบางดวงเกิดที่ตาจิตบางดวงเกิดที่หูบางดวงเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเราจะเห็นเลยเป็นจิตคนละดวงจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่ใจเกิดจิตที่ใจแล้วก็ดับอาจจะไปเกิดจิตที่หูอะไรเงี้ยจะเห็นว่าจิตเป็นคนละดวงจิตมันเกิดดับงั้นภาวนาไปนะอย่าไปเพ่งใส่จิตภาวนาแล้วก็รู้จิตแต่ละดวงแต่ละดวงนะรู้โดยอาศัยรู้ผ่านเจตสิกบ้างอาศัยผ่านอายตนะที่จิตมันเกิดดับอยู่บ้างเราจะเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับยากมากที่จะเห็นจิตเกิดดับอาศัยรู้เจตสิกอาศัยรู้ความรับรู้ทางอายตนะก็จะเห็นจิตมันเกิดดับได้ถึงวันหนึ่งก็จะแจ้งจิตก็เกิดดับเหมือนกันจิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจิตก็เป็นทุกข์เหมือนกันจิตก็เป็นอนัตตาเหมือนกันจิตจะเกิดที่ตาหรือเกิดที่หูหรือเกิดที่ใจเราก็สั่งไม่ได้อย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมบางทีมองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังบางทีก็สลับไปคิดฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปเห็นไหมจิตมันฟังบ้างจิตมันคิดบ้างเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้เนี่ยดูของจริงลงไปเงี้ยเห็นเลยมันเลือกไม่ได้มันสั่งไม่ได้นะจิตมันสุขหรือจิตมันทุกข์ก็เลือกไม่ได้ไหมจิตมันดีหรือจิตมันชั่วก็เลือกไม่ได้ดูลงไปอย่างนี้เราจะเห็นว่าแต่ละอันแต่ละอันมันเลือกไม่ได้เลยจิตมันเกิดดับเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะอย่างนี้เรียกว่าเราดูจิตตัวเองอยู่ไม่ได้ดูลอยๆเฉยๆเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆแต่ดูโดยมันร่วมอยู่กับเจตสิกมันร่วมกับอายตนะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มาช่วยถึงจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะ7วัน7เดือน7ปีดูไปสบายๆดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาจิตไม่ใช่เราถ้าจิตไม่ใช่เราจะไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วเพราะในบรรดาขันห้าทั้งหลายเนี่ยกายไม่ใช่เราดูง่ายที่สุดเลยฝึกกับหลวงพ่อเดือนเดียวก็เริ่มเห็นแล้วกายไม่ใช่เราฝึกว่าจิตไม่ใช่เราดูกันแรมปีนะดูกันไปเรื่อยอย่าไปทอดถอยนะวันนี้ยังไม่เห็นไม่เป็นไรดูไปเรื่อยต่อมามันจะเริ่มเห็นอะบางวันก็เป็นเราบางขณะเป็นเราบางขณะไม่เป็นเราเนี่ยเริ่มเห็นแวบๆแล้วตัวเราเกิดขึ้นชั่วคราวก็แวบก็หายไปแต่พอเผลอเมื่อไหร่นะก็รู้สึกว่าจิตเป็นเราขึ้นมาอีกนะต้องดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งเกิดอริยมรรคโสดาปัตติมรรคตัดชับก็ให้หลังจากนั้นจิตไม่เป็นเราอีกแล้วไม่มีเงาแห่งความเป็นเราเกิดขึ้นในจิตอีกต่อไปนะนี่ละแล้วเป็นสมุจเฉทประหารฝึกเอานะฝึกเอาไม่ได้ยากหรอกง่ายสุดๆเลยถูกเขาด่าแล้วโมโหรู้ว่าโมโหไปเห็นจิตมันโมโหไม่ใช่เราโมโหดูอย่างนี้นะเห็นร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนนะแต่ไม่ใช่คิดนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ไม่ได้พูดให้คิดแต่พูดนำร่องให้จิตของพวกเราพวกเรามีหน้าที่ฝึกรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอย่าเผลออย่าเพ่งนะรู้สึกเรื่อยๆรู้กายบ้างรู้ใจบ้างรู้เล่นๆไปเดี๋ยววันหนึ่งจะเห็นในร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนจิตที่สุขที่ทุกข์ที่ดีที่ชั่วไม่ใช่เราดีเราชั่วเราสุขเราทุกข์อะไรเห็นกายเห็นใจมันทำงานนะพูดเนี่ยพูดนำร่องให้จิตมันฟังไม่ใช่พูดให้พวกเราจำใส่สมองนะจำใส่สมองไปแล้วก็กิเลสจะเอาไปกินหมดเลยนะพูดให้ฟังเล่นๆอย่างนั้นไม่ต้องซีเรียสให้หัดมีสติรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆดูมันทำงานไปดูกายดูใจไปนะแล้วจิตที่มันเคยได้ยินธรรมะนำร่องไว้เงี้ยเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเฉลียวมาเห็นเองมันเฉลียวนะไม่ใช่ฉลาดมันเฉลียวมาเห็นเองว่ากายนี้ที่กำลังเคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกจิตที่กำลังทำงานอยู่นี้ไม่ใช่เรามันเห็นเองนะพวกเราก็มีหน้าที่รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจไม่ลืมมันนานไม่เพ่งมันไว้นะรู้สึกไปส่วนธรรมะนี่หลวงพ่อก็พูดนำร่องให้จิตมันรู้ไว้นะเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเห็นด้วยตัวของเราเองเอ้าเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ